En það var Karolína. Hún komst nú á blað hjá íslenskri fyndni þegar og er sagan svo að hún var stödd á Akureyri og fór þar inn á stríðsárunum þegar allt var skammtað og leiðina lá í matvörudeild IKEA og þar var margt manna, húsmæður aðalega og þar voru ræða það hve illa endist molasykurinn sérstaklega gestagangu væri. Þar kom að Karolína gat ekki orða bundist yfir þessu marmóði og barlómi og segi stundar hátt. Ég endist mér mólin og er nú gestagangur í múla. Ég býð bara gestum inn og klofið. Hún klöfu molasykurinn.
Ég var aðeins hætti þetta nýðurlega svo döðruvísið en Jón. Ég stein hætti að bjóða gestur mínu nokkuð annað en klófið.
Þetta er svo grótt.